សូមជម្រាបសួរលោកស្រីអេលីកុង
ចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុដំបូងអ្វីដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមចង់រៀនធ្វើជាពេទ្យថ្មី
តាមពិតការរៀនហ្នឹងគឺដោយចៃដន្យឬមួយក៏គ្មានជំរឿសគឺក្នុងវ័យរៀនសូត្រហ្នឹងចំណុចខ្ញុំឆ្នាំ80ជាង87 88ហ្នឹងគឺអត់មានមហាវិទ្យាល័យច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសទេកាលពីជំនាន់នោះវិស័យសុខាភិបាលជាជំរឿសល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យម្នាក់ចង់ចូលរៀនហើយអ្នកខ្ញុំក៏បានប្រឡងពេទ្យដែរតែចៃដន្យខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ហើយពេទ្យថ្មីនេះជាវិជ្ជាជីវៈមួយដែលគ្មានអ្នកណារៀនសោះម្ល៉េះហើយខាងសាលាគេកាត់យកអ្នកធ្លាក់ដែរបន្ទុកល្អហ្នឹង30អ្នកមករៀនពេទ្យថ្មីដោយគ្មានជំរឿសខ្ញុំក៏រៀនប្រកបរៀនពេទ្យថ្មីហើយក៏ក៏អាជីវកម្មធ្វើពេទ្យថ្មីចាប់តាំងពីខ្ញុំរៀនចប់នោះតែម្ដង
ចាចាហើយនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យ clinic ពេទ្យថ្មីផ្ទាល់ហ្នឹងតើក្រៅពីតម្រូវការជំនាញខាងពេទ្យហ្នឹងថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពេទ្យថ្មីហ្នឹងមានការលំបាកក៏ដូចជាត្រូវការជំនាញអីផ្សេងទេសម្រាប់បទពិសោធន៍លោកស្រីផ្ទាល
់ចាការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យថ្មីហ្នឹងវាមានការលំបាកខ្លាំងជាងយើងធ្វើអាជីវកម្មអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងថ្មីហ្នឹងផងដែលយើងត្រូវការអ្នកឯកទេសក៏ដូចពេលដែល clinic រីកធំទៅយើងមានត្រូវការជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំអាជីវកម្មនិងត្រូវការធនធានមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនដូចជាសហគ្រាសនិងសហគ្រិនដទៃទៀតអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវាបន្ថែមពីលើជំនាញឯកទេសថែមទៀត
ថាទៅពាក្យជំនួញឬក៏ business នឹងភាគច្រើនគេគិតថាជាអាជីពរបស់បុរសសម្រាប់អ្នកស្រីបង្កើត clinic ពេទ្យថ្មីតាំងពីជំនាន់កៅជាងមកអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីគិតថាពាក្យជំនួញនឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចនេះខ្លះដែរក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយដល់សប្តាហ៍នេះជាស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជាដល់ឆ្នាំម្នាក់ដែរ
នេះខ្ញុំគិតថាសហគ្រិនភាពនឹងមិនមែនសម្រាប់តែបុរសឬមួយក៏សម្រាប់ជាស្ត្រីគឺសហគ្រិនភាពនឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់ប្រកបអាជីវកម្មយើងអាចធ្វើការងារបានដូចគ្នាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគ្រាន់តែស្ត្រីមានការលំបាកជាងដោយសារស្ត្រីយើងគេចាត់ទុកជាភេទតូនខ្សោយដែលគេបកលការងារជាមេផ្ទះឲ្យយើងដល់វាយើងធ្វើជាសហគ្រិនភាពយើងត្រូវធ្វើការងារនឹងពីរដងលើសពីបុរសដោយសារយើងត្រូវធ្វើការងារដែលអត់បានការដែលបុរសទុកឲ្យផងយើងត្រូវធ្វើការងារដូចបុរសផង
ចាចាអញ្ចឹងមានការលំបាកច្រើនចាងាកមកបច្ចុប្បន្នភាពនេះនឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកស្រីបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2011ហើយបានពង្រីកមានសមាជិកកាន់តែច្រើនហើយផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជួយពង្រឹងសមត្ថភាពផងស្ត្រីនឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមរយៈសមាគមនេះតើលោកស្រីយកឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះសក្តានុពលភាពរបស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងក្នុងការប្រឡូកបង្កើតអាជីពតូចខ្នាតតូចខ្នាតធំឯជាដើម
ចាចាជាដំបូងឡើយខ្ញុំសូមសង្ខេបថាពីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីរបស់ខ្ញុំបន្តិចចាដែលយើងបង្កើតឡើងនឹងតាំងពីឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីហើយខ្ញុំបានប្រឡូកតាំងពីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីចាប់ដើមឆ្នាំ2011រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សារបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីដែលរយៈពេលថ្មីៗនេះ6ខែមុននេះខ្ញុំត្រូវបានសមាជិកទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទោះបីគាត់ជាគេចាត់ទុកជាភេទតូនខ្សោយដែលយើងតតែងមកឲ្យទៅនៅផ្ទះប៉ុន្តែជាស្ថិតិរួមស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មនឹងមានដល់60ដែលបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានដល់65%ឯណោះប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងខ្នាតតូចហើយនិងខ្នាតមធ្យមចាប៉ុន្តែទោះបីជាខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមស្ត្រីអាចចូលរួមជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបានយ៉ាងច្រើនចា
បន្ថែមលើការខិតខំព្យាយាមចូលរួមបង្កើតជាឱកាសការងារក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតធំនឹងក៏ជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរជាចម្បង
ចាអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទេសនឹងមានច្រើនដោយសារគាត់ស្ត្រីទាំងអស់ទោះបីគាត់ធ្វើអាជីវកម្មផងគាត់ក៏ទទួលបន្ទុកមួយដែលជាមេផ្ទះដែលបរោះនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនដូចនៅប្រទេសក្រៅទេដែលគាត់ធ្វើការងារទុច្ចតាចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងជួយគ្នាដែលបរោះខ្មែរវិញគាត់តែងតែការងារនេះជាការងារស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីទទួលអំរែកហ្នឹងផងហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផងហើយស្ត្រីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានការលំបាកមួយទៀតដោយសាររណាំងនៃប្របីនៃវប្បធម៌យើងមិនសូវឲ្យគាត់ចេញក្រៅទេអញ្ចឹងការងារតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមឬមួយក៏នេះទាំងទៀតបណ្ដាញក្នុងការលក់ដូរហ្នឹងគាត់ រឿងលំបាកជាងបរោះបរោះគាត់ក្នុងការតែគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអីគាត់មាន network ហ្នឹងលឿនជាងអញ្ចឹងស្ត្រីក៏ជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតទៅលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនេះមានការទាបជាងដោយសារអាហ្នឹងជាសង្គមទាំងមូលហ្មងបើសិនជាថាការរៀនសូត្រវិញគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរោះភុះគេឲ្យជំរុញឲ្យគាត់រៀនតែស្ត្រីអត់ឲ្យរៀននេះតែឥឡូវវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នតែសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺនៅសល់តាំងពីជំនាន់មុនក៏គាត់ដើរអាជីវកម្មហើយបច្ចុប្បន្នក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងទៅលើស្ថិតិគាត់ក៏នៅមានការលំបាកជាងដោយសារកម្រិតយល់ដឹងហ្នឹងទាបជាងយើងក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់មានជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនមានលក្ខណៈជាការក្រុមហ៊ុនអីធំធំទេពេលនៅតូចតាចការចូលរួមរបស់ស្ត្រីច្រើនតែបើក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនធំទៅភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនធំធំការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនរបស់បរិសវិញចា៎ចា
៎ហើយតាមសមាគមស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជាហ្នឹងបានបង្កើតជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីជួយបំពេញដំណោះស្រាយជាដំណោះស្រាយឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ដើម្បីជំនះបញ្ហាដែលលោកស្រីបានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងបង្កើតឡើងបានជួយស្ត្រីយ៉ាងច្រើនការប្រមូលសម្លេងស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានបញ្ហានឹងជាសម្លេងតែមួយកាលណាគាត់មានបញ្ហាអីគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់នៅឯកោតែម្នាក់ឯងមិនមានគាត់មិនអាចរកដំណោះស្រាយបានអញ្ចឹងការដែលប្រមូលសម្លេងតែមួយហ្នឹងយើងអាចជួយគាត់បានដូចជានៅក្នុងការដែលយើងប្រមូលសម្លេងហ្នឹងនឹងការជួយលើកឡើងដូចជាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលឯកជនយើងលើកឡើងដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទៅពេលដែលស្ត្រីមានបញ្ហាមួយវិញទៀតនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីមានកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនក្នុងការដែលកម្មវិធីគេហៅ capacity building ពួកស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើជីវកម្មហ្នឹងវាមានការខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងមានការមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគេហៅកម្មវិធីជា mentoring ឬមួយក៏កម្មវិធី workshop ដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមហើយគាត់ចង់រៀនមើលវគ្គខ្លីៗដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងដូរពីខ្នាតតូចទៅមធ្យមឬមួយក៏ដូរពីលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងបំពេញដល់ទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលគេចង់បានជាងការគាត់បកែធ្វើរបស់ហ្នឹងមែនទេរបស់ល្អបើគាត់ធ្វើជាម្ហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់ឬមួយក៏គាត់ធ្វើនំល្អមែនទេតែគាត់យកទៅទីផ្សារគាត់វេចខ្ចប់ហ្នឹងអត់ទៅតាមតម្រូវការធ្វើឲ្យផលិតផលគាត់លក់បានលុះហើយគាត់តែបំពេញបន្ថែមតិចតួចដើម្បីឲ្យរបស់គាត់ទៅដល់ទីផ្សារបាននេះជាផ្នែកមួយដែលសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីអាចជួយគាត់ចា
៎ចា៎ក្នុងមួយនេះនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះយើងដឹងថាស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចច្រើនណាស់លក់ចាប់ហួយលក់នំលក់អីដោយលោកស្រីបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានចំនួនស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសមាគមនឹងដែរនេះទេលោកស្រី
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានស្ត្រីទាំងអស់ដែល7500នាក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងទាំងអស់គាត់សិតតែជាអាជីវកម្មនឹងនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងពង្រីកទៅតាមសាខានៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលថ្មីៗនេះយើងបានទៅយើងបានប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងមាននៅសៀមរាបយើងមាននៅកំពង់ធំហើយយើងក៏មានគម្រោងទៅក្នុងខេត្ត3ទៀតដូចជាកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមហើយនិងមណ្ឌលគិរីដែលនៅក្នុងអាណត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងពង្រីកទៅសាខាក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលនៅក្នុងខ្នាតតូចមែនទែននៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគេហៅមានទំនុកចិត្តកុំឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងឯកោតធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារឬមួយក៏គាត់មិនអាចពង្រីកបន្តអាជីវកម្មគាត់បាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារមានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៅមុខទៀតនេះចា
ចាហើយជាចុងក្រោយនៃបទសន្ទនានេះនេះខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីជាសហគ្រិនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិន12នាក់ដែលបានមកក្នុងកម្មវិធីគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយមកដល់រដ្ឋធានី Washington នេះតំបាន2ថ្ងៃទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលោកស្រីបានសិក្សាហើយស្វែងយល់អ្វីខ្លះពីគម្រោងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីដឹកនាំសមាគមដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដទៃទៀតក្នុងនេះយើងក៏បានជួបជាមួយអង្គការ23ដែរនៅក្នុងនោះមានជាអង្គការឈ្មោះ V Connect ដែលអាចស្វែងរកផ្លូវឬក៏ access សម្រាប់តំណតំណងធ្វើម៉េចឲ្យតំណែងទីផ្សារពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកជាមួយខាង V Connect គេតាក់ទងម៉េចដើម្បីឲ្យតាក់ទងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ ហើយប៉ុន្តែគម្រោងនឹងធំយើងកំពុងទៅវិញសិក្សាថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងទៅដល់ស្ត្រីយើងដែលកំពុងទៅធ្វើអាជីវកម្មចា៎ហើយយើងក៏បានជួបជាមួយខាងអូបិចអូបិចហ្នឹងក៏ជាអ្នកផ្ដល់ fund ដែលគេ focus ទៅលើស្ត្រីដែរយើងកំពុងថាព្រោះស្ត្រីដែលធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែលខ្វះច្រើនជាងគេគឺរឿង fund ហ្នឹងរឿងលុយហ្នឹងហើយយើងកំពុងតាក់ទងថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានយើងទៅរក fund ដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីមានការដែលខ្ចីលុយក្នុងការបរិយាជីវកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឲ្យគាត់ធ្វើបានចាហើយក៏យើងបានជួបជាមួយអង្គការ US AID ចាដែរដែរការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងកំពុងថាជាមសុបាយមួយដែលអាចជួយឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរកឱកាសអាជីវកម្មគាត់រីកចម្រើនតាមរយៈថាយើងអាចរកទីផ្សារយើងរកខ្ចីលុយយើងអីហើយនឹងមានច្រើនទៀតហើយក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំថាខ្ញុំដឹកនាំសមាគមនឹងមានការខ្វះខាតខ្ញុំអាចរៀនសូត្រពីនឹងក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អឲ្យមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ត្រីដល់ទីទៀតឲ្យបានលឿនហើយឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅក្នុងអនាគតក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំបន្សល់ទុកជារចនាសម្ព័ន្ធទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកបន្តវេនពីអាណត្តិខ្ញុំទៅនឹងក៏គាត់អាចធ្វើការងារបានស្រួលក្នុងការពរិជ្ជទៅដល់ស្ត្រីក្នុងការឆាប់ទៅឬមួយសាការតាមខេត្តឲ្យបានលឿនដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មការរកទទួលទាននឹងឲ្យបានដូចបរោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់នៅឯកោឬមួយក៏គាត់មិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មចា
៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកស្រីអេងលីគួងដែលជាស្ថាបនិក clinic ពេទ្យថ្មី Master Care ហើយនិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
ចា៎សូមអរគុណ